Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Protagora. Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U Srpskoj akademiji nauka nedavno je u organizaciji Foruma za svet ravnopravnih održan skup posvećen Mihajlu Markoviću, a povodom desetogodišnjice njegove smrti. Mihajlo Marković bio je jedan od najvećih filozofa srpskih 20. veka, a istovremeno i veoma angažovan u društvenom životu. Ono što ga je odlikovalo svakako je velika doslednost, zalaganje za socijalnu pravdu i demokratski socijalizam. Bio je zaslužan za to što je, na primjer, na Filozofskom fakultetu uvedena analitička filozofija, bavio se logikom, a u ranijem vremenu, u vremenu socijalizma, bio je i jedan od osnivača poznate filozofske korčulanske škole. Naši današnji gosti su profesor Zoran Avramović, a uskoro će nam se pridružiti, trenutno nije u studiju, i Živadin Jovanović, koji je danas predsjednik Foruma za svet ravnopravnih, koji je i organizovao ovaj skup koji je povod za našu današnju emisiju, nekadašnji ministar inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije. Dobrodošli na gozbu.
Hvala.
Mihajlo Marković, 10 godina od njegove smrti, kao što sam najavio. Upravo, možete li da nam kažete šta je to što je neka prva asocijacija za vas kada se kaže Mihajlo Marković?
Prva misao je vezana za njegov naučni profil. Ja tu odmah želim da dopunim ovo što ste vi malo čas rekli. On jeste filozof, jedan sigurno od najvećih srpskih filozofa, ali istovremeno on je bio i sociolog. Bavio se društvenim pitanjima i ta pitanja su obuhvatila probleme od ekonomije do politike, NATO agresije, siromaštva i tako dalje. Dakle, on je pogotovo u svojim kasnijim godinama istraživao brojne društvene probleme i po tome se pamti. Dakle, njegov naučni lik je daleko širi od filozofije. Ali u svakom slučaju on je pre svega poznat kao filozof. Ja bih također pomislio odmah na njegovo nasljeđe, odnosno šta mi danas pamtimo i kako pamtimo uopšte Mihajla Markovića. Nažalost, tu treba da uputimo kritike i sebi i institucijama u kojima je on radio. Pre svega mislim na katedru na kojoj je obavljao nastavničku delatnost i mislim na Institut za filozofiju i društvenu teoriju u kojoj je završio svoj radni vek. Nažalost, i taj institut se sada više bavi nekim multikulturnim problemima, tu imate više ne filozofa i ne sociologa, ali u svakom slučaju nisu obeležili i njegov odlazak sa životne scene, a ni ovih 10 godina. Na sreću, evo tu se uključio Forum za svet ravnopravnih i njima pripada velika zasluga što brinu o jednom intelektualnom nasljeđu, jednoj velikoj ličnosti naše kulture. Ali uopšte kada govorimo o kulturi i o značaju neke kulture, mi uvijek imamo u vidu šta se stvara i šta se pamti. Mi smo Mihajla Markovića pamtili kao istraživača, kao mislioca, kao naučnika i kao društveno angažovanog intelektualca, ali šta mi danas u Beogradu i u Srbiji imamo od tog pamćenja? Da li imamo neku ulicu? Da li imamo neko obeležje kuće gdje je on živao? Ja sam nedavno ovdje prolazio
Postoji inicijativa i za spomenik i za ulicu i u Skupštini grada u nekom vremenu u kojem sam i ja u tom smislu bio angažovan. Skoro da je došlo do samog završetka, Komisija za spomenike je usvojila ideju da se Mihajlu Markoviću i Nikoli Miloševiću podigne zajednički spomenik.
Pa dobro, to je ideja, ali od ideje do ostvarenja...
Komisija je donela tu odluku.
Pa dobro, još uvijek ne postoji nešto samo što je realizovano.
Nije se otišlo dalje i bila je ideja i da se dva bulevara također nazovu po ta dva mislioca, zašto je dobijena i saglasnost Srpske akademije nauka, ali se također tu stalo.
Pa, otprilike, dajte mi za pravo.
Zato to spominjem, dali ste mi, da kažem, šlagvot, pošto sam upoznat sa tom situacijom.
Neku školu, ne, po njegovom imenu, jer ne znam, dakle, nema institucije koja nosi ime, i to je doista nešto što treba kritikovati.
Mora se postaviti pitanje da li su filozofi, sociolozi, naučnici uopšte sami krivi za to. U drugim profesijama nije tako. Recimo kada, nemam ništa protiv naravno glumaca, ali kada neki glumac premine, odmah se te ideje pojavljuju. I ti ljudi su recimo u tom smislu dobro organizovani.
Da, upravo si,
Imaju dobre osjećaje
dobre,
za to.
Da, inicijative
da,
i angažnosti.
Odmah postoje inicijative, među naučnicima toga nema, nažalost.
Da, tačno
bar,
je
da... Bar ne u dovoljnoj meri.
Najveća odgovornost ide na tu adresu. Ova zajednica naučna, odnosno filozofska, da budem precizniji, nije toliko brojna, ali bez obzira na to, nema opravdanja za tu ležernost, za tu pasivnost. Ja bih tu uključio i još neke, recimo izdavače ili njegove studente. Dakle, postoji još širi krug. U svakom slučaju, eto, mi imamo jedno, rekao bih, slabo sećanje na veliku ličnost naše kulture, ali hvala Bogu, tu se nađu ljudi koji pokrenu stvar sa mrtve tačke. Jedan od tih je ovdje prisutan gospodin Živadin Jovanović.
Gospodine Jovanoviću, dobrodošli na Gozbu. Vi ste, možemo da kažemo, organizator ove tribine koja je održana u Srpskoj akademiji nauka kao predsjednik Foruma za svet ravnopravnih. Možete li da nam kažete šta je za vas prva asocijacija kada se kaže Mihajlo Marković?
Pa, pre svega bih htio da zahvalim i vama, a i Srpskoj akademiji nauka i umetnosti koji su pokazali razumevanje za našu inicijativu da obeležimo 10. godišnicu odlaska akademika Mihajla Markovića. I to obeležavanje je bilo koliko sadržajno, toliko i dostojanstveno.
Moram da vas prekinem trenutak, samo morate u mikrofon da govorite da vas slušalci bolje čuju. Dakle, samo malo bliže mikrofon.
Na mestu koje simbolizuje najveće domete naše nauke i naše umetnosti i uz prisustvo velikog broja naučnika, javnih, kulturnih i političkih radnika, uključujući i predstavnike tih struktura, ne samo iz Beograda, nego iz takvih gradova kao što su Novi Sad, Subotica, Niš, Jagodina, Ćuprija i iz mnogih drugih mesta. Sve to što smo organizovali pokazuje da Mihajlo Marković i njegovo delo su i dalje veoma prisutni u Srbiji, bez obzira što nedostaju i takvi javni skupovi i manifestacije koje bi, da kažem, izrazile to osjećanje poštovanja za delo Mihajla Markovića. Mislim da nedostaje i inicijative za tako nešto, ali da uopšte uzev društvene nauke nemaju u društvu danas ono mesto koje zaslužuju. Nekako izgleda kao da smo se navikli da neke ideje, neke koncepte dobijamo gotove, da osjećamo se malo tromo, da sami promišljamo. Beograd ima jednu tradiciju vrela ideja, inicijativa, upravo u oblasti društvenih i filozofskih nauka, i red je da se toga podsjetimo i da kažemo da je posve nelogično, da ne kažem i neobjašnjivo, zašto manjka danas prisustvo ideja tog dela mislilaca srpskog društva i nauke kada je reč o unapređivanju društvenih odnosa. Da li zaista mislimo da je sve savršeno i da ne treba novih promišljanja i novih ideja? Da li zato što smo nešto posustali ili možda čak i pometeni u tome? U svakom slučaju, mislim, i takvi skupovi kao što su skupovi u Davosu, kao što su skupovi u Minhenu ili u Šangajskom forumu, govore o jednom planetarnom naporu da se pronađu adekvatnija rešenja za probleme uređivanja društava i za probleme za otvaranje perspektiva daljeg napretka civilizacije i humanizma. Kad se pomene ime Mihajla Markovića, prvo što mi pada na pamet, to je njegova postojanost. To je čovek koji je čitav svoj vek proveo u jednoj ili drugoj vrsti borbe za pravdu, za moral, za istinu. To je čovjek koji nikad nije birao oportunizam zato što je to probitačnije ili što se od toga može nešto prihodovati. On je uvek stajao na strani principa, na strani istine i morala. Zatim, kad se kaže Mihajlo Marković, to je čovjek borac, dosledan borac za svoje ubeđenja, od kojih ne odstupa ni u najtežim trenucima, koji rizikuje da izgubi i profesuru na univerzitetu i katedru čiji je rukovodilac bio na filozofskom fakultetu, koji je rizikovao da ostane bez zagarantovane egzistencije, da ne govorimo bez nekih posebnih privilegija i tako dalje. Dakle, u periodu socijalističkog uređenja Jugoslavije on je bio disident zato što nije prihvatao dogmu kao rukovođenje, za rukovođenje u životu i u politici, već je uvek imao taj istraživački odnos. I u tom naporu je došao i u Korčulansku školu, čiji je jedan bio od osnivača. Toga je, da kažem, ono vreme preovlađujuće konfrontacije na liniji istok-zapad, to mu je omogućilo da uspostavi veze sa mnogim misliocima tog vremena na svim stranama sveta, posebno sa misliocima iz Nemačke, Velike Britanije, a onda iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Latinske Amerike i tako dalje. Mihajlo Marković je bio nepokolebljivi antidogmata. Bio je protiv svih dogmi i ostao je takav i sa promenama, da kažem, sistema 90. godina, kada je govorio odlučno protiv dogmatizma privatizacije, recimo. I malo je reći da je on govorio o pljačkaškom karakteru privatizacije u periodu tranzicije i u bivšim istočnoevropskim zemljama.
To će biti tema našeg drugog segmenta, sada moramo malo i muzike da čujemo, pa vam se izvinjavam što moram da vas prekinem. Nastavit ćemo razgovor posle malo muzike.
čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor o Mihajlu Markoviću, odnosno o njegovom životu i delu, a naši gosti su Živadin Jovanović i Zoran Avramović. Evo, prethodni segment smo završili tim nekim delovanjem, odnosno razgovorom o delovanju Mihajla Markovića. Ja bih to odredio kao neka uloga, možda sudbinska, disidenta i opozicionara. Ako izuzmemo onaj početni period učestvovanja u narodno-slobodilačkoj borbi, sticanje čina kapetana i delovanje negde do 60. godina, kasniji period, a to je negde pola veka, tako, negde od 68. otprilike pa do kraja života, Mihajlo Marković je najveći deo svog angažmana proveo kao opozicionar ili disident. Poslednje vreme, poslednji period njegovog života bio je veliki protivnik demokratije koju je nazivao deklarativna demokratija i bio je protivnik onog polukolonijalnog statusa u kojem se naša zemlja našla, a koji je između ostalog, o čemu ste vi, gospodin Jovanoviću, počeli da govorite, obeležila ta privatizacija koja se nije sprovodila čak ni u skladu sa zakonima koje su doneli oni koji su tu privatizaciju sprovodili. Dakle, čak ni sopstvene zakone nisu sprovodili u tom smislu. Daću vam reći ponovo da nastavite, dakle, tamo gde smo stali, eto, pitanje bi moglo da glasi šta je to Mihajlo Marković pod tom deklarativnom demokratijom misli, odnosno šta vi mislite, šta bi to moglo da bude i zašto se protivio takvoj privatizaciji i statusu u kojem se naša zemlja našla, dakle, u novije vreme?
Najpre o tom pojmu deklarativne demokratije, ono što se moglo razumeti iz pisanih dela, ali naročito iz njegovih javnih istupanja, to je da je nastupio period formalne demokratije sa svim spoljnim atributima, ali bez neke suštine koja bi omogućavala stvarni uticaj demosa, naroda na politiku. Dakle, on je shvatao da postoje sve demokratske institucije kako na zapadu, tako i na istoku, po određenom principu podele vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku, i to je zadržano od prvih početaka demokratije i od francuske tradicije do današnjih dana, ali ono što je njega uznemiravalo, to je da se vremenom gubila suština, da se vlast udaljavala od naroda i od života i da je čuvala jedino te forme, ali da se suštinsko odlučivanje o pravcima u stvari dešavalo izvan tih institucija. I on je govorio o tim neformalnim grupama koje izvan institucija donose suštinske odluke, a u kojima, o kojima same institucije daju potvrdu. Na zapadu se to u vreme socijalizma i komunizma govorilo da je, da su institucije samo gumeni pečati, rubber stamping. Dakle, Mihajla Markovića je uznemiravalo to, taj problem prodora stvarnih potreba i stvarnih očekivanja naroda u institucije, problem udaljavanja političkih struktura od naroda. I to je jedan stvarno globalni problem danas koji nije karakterističan samo za zemlje u tranziciji, nego gotovo jednako, ako ne čak i više, je prisutno i u zemljama tradicionalne demokratije, u zapadnim zemljama. U tom smislu on je lako nalazio zajednički jezik sa kolegama iz Nemačke ili Velike Britanije ili sa Chomskym iz Amerike, jer su oni bili u tom delu istomišljenici, dakle oko te deklarativne demokratije. Drugo, kad je reč ono što ti klasični materialistički i dijalektički filozofi zagovaraju o sredstvima za proizvodnju, Mihajlo Marković je mislio da se preteralo u primjeni tih liberalnih principa, principa neoliberalizma kada je reč o privatizaciji, na primjer, i da je na taj način dobar deo vrednosti i sredstava koje stvaraju radnici, koje stvaraju narod i tako dalje, došao pod upravu malog kruga ljudi, i kao što vidimo taj proces je veoma odmakao, da je došao do jedne tačke u kojoj se ne nalaze adekvatna rješenja, i danas se traži kako zaustaviti to socijalno raslojavanje, kako obezbediti pravičniju raspodelu materijalnih dobara i bogatstva, da ne bi recimo veća multinacionalna kompanija imala bogatstva većeg nego što ima 2/3 država na svetu. Mihajlo Marković je govorio da je upravo o opasnostima dogme privatizacije i upozoravao je da dok recimo u zemljama tradicionalne zapadne demokratije jača u manjoj ili većoj meri javni sektor, dotle u zemljama tranzicije taj sektor, javni sektor, se smanjuje. On smatra da nikakva politika, naročito ne socijalna politika i politika socijalne pravde, nije moguća bez jakog javnog sektora. Razume se da se on nije mirio sa neefikasnošću javnog sektora i sa problemima, ali nije zbog tih problema prihvatao da to bude razlog da se izvrši privatizacija u tim javnim sistemima, ili da se izvrši privatizacija prirodnih bogatstava kao što su šume, vode, zemljište i tako dalje. I išao je toliko, da kažem, daleko, da kaže, u tom sledu za dogme privatizacije dolazimo do toga da i država postaje privatno vlasništvo.
Upravo sam to hteo da kažem, ide se toliko u smanjenju ingerencija javnog sektora. Evo, najavljeno je ukidanje državnih apoteka, na primjer, što je bila katastrofa za građane, da će sama država izgubiti razlog za postojanje. Sve će moći da bude privatno, dakle i škole, i vrtići, i pozorišta, i sve one ustanove, gradnja puteva, mogu i to privatnici da rade, jel tako? Šta će država onda uopšte bilo gde? Evo, mogu vama dati malo reč, gospodine profesore Avramoviću. Šta vi mislite o tome, dakle, o toj deklarativnoj demokratiji, o političkom otuđenju i krizi kapitalizma?
Kad govorimo o Mihajlu Markoviću, mislim da možemo govorimo na tri načina. Možemo govorimo o njemu kao naučniku i filozofu, možemo govorimo o njemu kao javnoj ličnosti ili angažovanom intelektualcu i možemo govorimo kao univerzitetskom nastavniku. To je Mihajlo Marković, to je njegova biografija. Kao naučnik, on je birao borbu, odnosno angažman, znači kada naučnik treba da postavi pitanje kakva je veza između mog znanja, mog stručnog znanja i stvarnosti u kojoj živim, on tu može odgovori na dva načina. Može da kaže, pa mene ta stvarnost puno i ne zanima, važno je ono što ja otkrivam u svojim istraživanjima i ono što ja pišem. To bi bila jedna pozicija. Ova druga pozicija je suprotna. Naučnik stvara, on deluje u okviru, proizvodi znanje, širi znanje i na ovo pitanje, a kakva je sada moj odnos ili moja veza sa društvenom i političkom stvarnošću, kaže, ja moram svoje znanje da iskoristim da bih unapredio društveni, jeli, javni život u zajednici u kojoj živim ili u svetu. Dakle, Mihajlo Marković je birao drugu opciju. On je povezivao svoje stručno znanje, svoje ideje sa srpskim, odnosno jugoslovenskim društvom i u tom smislu možemo kažemo da je on bio angažovan i o tome je sad malo često je govorio gospodin Ivanović. Drugi deo njegove biografije. Tačno je da je on bio, kako bih rekao, on je bio socijalista po ideološkom opredeljenju.
Ali ono što je on kao uređenje zastupao, nazivao je demokratski socijalizam.
Demokratija, kao i svaki sistem, ima svoje nedostatke i on je tu u jednoj fazi bio, kako kažem, bio je previše optimista kada je mislio da će demokratija da reši sve probleme. Ne, demokratija ne može da reši sve probleme i u tom smislu on pokazivao jedan kritički odnos prema demokratiji. Moguće je da je to bila deklarativna, ali to sada nije važno. Za mene je nešto drugo važno u njegovom mišljenju. Socijalista, ubeđeni socijalista u tom smislu da je uvijek bio za, ajde to nazovemo, pravednim društvom. On se borio za društvo ravnopravnosti, pravde, slobode. To su bile njegove socijalne vrednosti, ali istovremeno on je zastupao jednu, rekao bih, jednu liberalnu ideju, a to su prava čovjeka. Znači, ljudska prava je također uvažavao i to je bila isto njegova agenda, ali on je nekako davao prednost ovim socijalističkim vrednostima, pri čemu, kažem, nije zapostavljao ove druge individualne vrednosti i u tom smislu nije bio dogmatan, daleko od toga. U svom praktičnom životu, vidite, ovo o čemu sam govorio, to su njegovi teorijski stavovi. Ali Mihajlo Marković je bio i politički angažovan intelektualac, u tom smislu da je pripadao socijalističkoj partiji. Kako sada to objasniti? Pa ja pohvaljujem takvo ponašanje i takvo delovanje intelektualca. Ako nešto misliš da treba u društvu uraditi, popraviti, unaprediti, onda učini nešto. A ne, moj sam da
on,
govoriš...
On nije bio salonski daleko filozof
toga,
ili intelektualac.
Daleko od toga. Dakle, prihvatao je i praktičnu borbu. I to je ta, možemo reći, veza između neke teorije i prakse. Dakle, on nije odvajao svoj teorijski pogled na stvari od svog praktičnog delovanja. Mi možemo da tu sada podvučemo crtu pa da govorimo o uspešnosti takvog delovanja. To ni malo ni malo nije jednostavno. Retki su ljudi koji su uspeli da nekako približe svoju teorijsku misao i svoj praktičan angažman. Govorimo dakle o jednoj ličnosti. To nije jednostavno zato što su to dva načina života. Mislim, teorija traži mir, istraživanje, čitanje, a praktičan život je stalno rješavanje odnosa između ljudi, praktičnih problema i tako dalje. Eto, u tom smislu mislim da je njegov primjer zaista za pohvalu i mogu da kažem da nama danas nedostaju takvi intelektualci, takvi mislioci. Nekako kod nas je danas filozofi, sociolozi, naučnici nekako povlače u svoje delo ili pak napuštaju svoje delo i potpuno se ubacuju u ovaj pragmatizam.
Idemo sada na muziku, a posle muzike možemo da odgovorimo, da pokušamo da odgovorimo i na to pitanje zašto je to tako i da možda i u ovoj emisiji makar malo upalimo svetlo da pokušamo da pronađemo takve ljude. Muzika. Thank you.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Slušate Gozbu i dalje. Naši sagovornici su Živadin Jovanović i Zoran Avramović. Gospodine Jovanoviću, možete li da nam kažete kako pronaći ljude, intelektualce, filozofe, naučnike koji će se zalagati za vrednosti socijalne pravde, za realnu demokratiju, a ne za deklarativnu, i koji će biti kritički nastrojeni, ali ne pod uticajem nekoga, nego pod uticajem samog kritičkog mišljenja, ne u interesu nekoga kritikovati, nego kritikovati da bi se zaista došlo do nekog boljeg rešenja u društvenim odnosima.
Lično smatram da preovlađujući društveni odnosi i preovlađujuća društvena klima opredeljuju šta je prisutno u društvu. Ono za čim ima potražnja, to se javlja neizbežno. Pa tako, ukoliko bi klima u društvu zahtevala u većoj meri pomoć mislilaca, filozofa, ukoliko bi potražnja za, da kažem, vrednostima filozofije, vrednostima društvenih nauka bila veća, u toj meri bi bilo i više mislilaca, više filozofa, više kreativnosti u čitavom društvu. Ja sam bio sličnih opredeljenja kao i pokojni akademik Mihajlo Marković. On je bio, ne samo da je bio socijalista, nego je bio jedan od najvrednijih, najumnijih srpskih socijalista koji se može porediti sa Svetozarom Markovićem, sa Mitom Cenićem, sa, dakle, velikanima tradicionalne socijalističke misli u Srbiji. Mislim, preovlađujući sistem liberalnog ili neoliberalnog kapitalizma, preovlađujući sistem zasnovan na takozvanom Vašingtonskom dogovoru, smanjuje, da ne kažem, ubija potražnju za razmišljanjem, za traganjem, za novim rešenjima u pravcu izgradnje društava socijalne pravde, kako profesor Avramović reče. Nema te potražnje. Danas na tom globalnom planu, pa mislim da i u Srbiji, preovlađuje taj prilaz nauci uopšte, prilaz projektne nauke, nauke koja zavisi od projekata, a projekte
ko finansira
taj i određuje koji su projekti u potražnji, za čim ima potražnje. A to znači ima potražnje i finansiraju se projekti u interesu preovlađujućeg sistema liberalnog, neoliberalnog, korporativnog kapitalizma. Dakle, mislim da nama u oblasti nauke uopšte, ali i posebno u oblasti društvenih nauka, nedostaje širi prostor za bazična istraživanja, za istraživanja koja ne bi određivali oni koji finansiraju, nego koje društvo obezbeđuje, pa tako i u oblasti društvenih nauka.
Uloga novca, izvinjavam se, zaista je veoma važna, i to je sam Mihajlo Marković isticao danas. Bez velikog novca nije moguće organizaciono voditi politički život. Dakle, da bi neko osnovao političku partiju, mora da ima ogroman novac, a ogroman novac imaju moćni ljudi, jel tako? I onda oni i određuju tokove delovanja neke partije koja bi se osnovala njihovim novcem. Profesor Avramoviću, šta vi mislite o tome? Da li se te stvari mogu promeniti i da li se može doći do pravednijeg društva gde novac ne bi imao toliko važnu ulogu u političkom životu i gde manipulacija javnim mnenjem, o čemu je takođe govorio Mihajlo Marković, ne bi dolazila do izražaja na taj način?
Ja bih se saglasio sa ovim što je rekao gospodin Ivanović. Dakle, mi živimo u jednom potpuno, rekao bi, radikalno drugačijem svetu od onoga u kome je živo akademik Mihajlo Marković. Ovaj naš svet obeležava jedan konzumerizam, jedno potrošačko društvo, jedan stil života u kome je u središtu juriš za novcem, i to je taj takozvani globalistički kapitalizam. Međutim, s druge strane, i to nekako uvek nekako zaobilazimo, karakteristika ovog savremenog sveta je i dominacija ili igra sa silom. Dakle, vi imate jedan ekspanzivan odnos zapadne civilizacije prema drugim delovima sveta sa demokratijom, globalnom demokratijom ili sa silom, i to su neke karakteristike u kojima mi danas živimo. Dakle, to je svet. Šta je sada sa Srbijom i šta je sa naslednicima Mihajla Markovića? Meni se čini da, pored ovog deficita ideja, gde zaista imamo problem sa svežim novim idejama, ali ja bih stvar okrenuo prema obnavljanju novih generacija. Dakle, kakav je odnos stare generacije prema mladoj generaciji? U ovom slučaju, kakav je odnos profesora prema studentima? Jer tu je centar intelektualne reprodukcije. I tu je Mihajlo Marković, mislim, vrlo dobar primer. Mislim da mi danas nemamo univerzitet, mi nemamo univerzitetsku elitu koja na jedan kreativan način stvarački, kritički priprema studente za suočavanje sa izazovima života. Mihajlo Marković je bio profesor koji je znao da uvede studenta u problemski način mišljenja. I to je ključno bilo u njegovom profesorskom radu. Student je morao u razgovoru sa njim da razmišlja, i tu prosto ga je Mihajlo Marković, prosto ga je on dovodio tu situaciju da on mora da traži rješenja za neke probleme. Ako danas sad uporedite danas nastavu sa onim vremenom, ja sam u poziciji da mogu napravim neka poređenja, vidit ćete da sistem studiranja pod drugačiji. Znači, danas su studenti usmereni na mala polja znanja. Uglavnom se odnos svodi na neku reprodukciju znanja, tako da vi nemate te dijaloške zajednice. E, to je ono što mislim da je danas naš problem u Srbiji, kada je reč o ovim novim idejama ili novim rešenjima za krizne situacije.
Ja vam se zahvaljujem na razgovoru i na gostovanju u Gozbi.
Hvala. Hvala vama.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Živadinom Jovanovićem i Zoranom Avramovićem. Dva minuta. Mihajlo Marković, deklarativna demokratija. Kad analiziramo sadašnju političku krizu našeg društva, treba da razlikujemo činioce manje ili više trajne i univerzalne i one koji su specifični za sadašnju situaciju. Trajni i sveopšti činioci su političko otuđenje, koje karakteriše sva društva zasnovana na velikoj socijalnoj nejednakosti, dakle klasna društva i kriza demokratije u kapitalizmu. U klasnom društvu politička moć je otuđena od svih onih društvenih grupa koje obavljaju sav društveno neophodni rad, ali su lišene svih društvenih privilegija. U takvom položaju političke nemoći i obespravljenosti bili su u toku istorije robovi, žene, zanatlije, stranci, kmetovi, radnici, proizvođači usluga, nacionalno i rasno ugnjetene manjine. U kapitalizmu su univerzalno proklamovana ljudska prava i političke slobode. Građansko društvo bi, po definiciji, trebalo da bude demokratsko društvo. U stvari, ta deklarativna demokratija je uvek bila u krizi, pogotovo u najnovije vreme ogromno naraslih socijalnih razlika. U kapitalizmu demokratija je u krizi pre svega zbog sve veće uloge novca u političkom životu. Bez znatnog novca je nemoguće organizovati i izdržavati političku organizaciju, održavati prisutnost u medijima i lični kontakt sa lokalnim zajednicama širom zemlje. U kapitalizmu demokratija je u krizi i zbog toga što veliki centri ekonomske moći raspolažu neograničenim mogućnostima manipulacije javnim mnjenjem i više ili manje prikrivenom kupovinom medija, tuđih poslanika i samih birača. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić. Thank you.